20 je časova. Danas aktualno.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Petak je 22. decembar 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila začeće Svete Ane. Ovo su talasi Vasiljenskog radija Svetigore. Vi pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije u nedjelju bogosluži u skitu Svetog Spiridona na Paštrovskoj gori. Večeras počinju 11. međunarodne Njegoševe večeri poezije u Budvi. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici večeras predstavljena knjiga Kapljice ljubavi Božije, svetitelji i priroda, govorio episkop novobrdski gospodin Ilarion. Protođakon dr. Dragan Stamenković, klirik Niške eparhije, večeras održao predavanje u Starom baru. Tema izazovi savremene porodice. Vrijeme s jutra promjenljivo do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služit će u nedjelju 24. decembra svetu službu Božiju u skitu Svetog Spiridona na Paštrovskoj gori, sa početkom u 9 časova. U organizaciji Udruženja Srba povratnika Stolac u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici s jutra večer sa početkom u 19 časova održat će se projekcija dokumentarno igranog filma Monah Pop Slobo, iguman Simeon, autora Nebojše Kolaka, koji govori podrobno o životu i dijelu visokoprepodobnog arhimandrita Simeona Dobričevskog i Hercegovačkog. Zahvaljujući autoru, ovim filmskim dokumentarno igranim ostvarenjem ostaje trajni pečat na lik i djelo Popa Slobe, kako su ga stočani zvali. Iz udruženja navode da je ovo jedinstvena prilika da se još jednom svi zajedno prisjetimo ovoga plemenitog čovjeka i duhovnog pastira pravoslavnih stolačkih Srba. Ovaj pravi narodni čovjek, revnosni monah i sveštenik, rođen je kao Slobodan Biberđić u Stocu od oca Petra i majke Borinke rođene Kašiković. Od mladosti svoje zavolio je gospoda, to je uvidjela i rodbina i okolina, pa su ga svi od malih nogu zvali Pop Slobo. Golgotski put prolazi od mladosti. Na evanđelski Hristov poziv odricanja od sebe, uzimanja krsta i hođenjem za njim, odaziva se veoma rano. Rijetko ko je bio tako smjernog držanja kao starac Simeon. Pojavom je podsjećao u najmanju ruku na nekog od starih svetogorskih monaha podvižnika. Godine 1942. iz manastira Zavale odlazi pješke u Cetinski manastir, prima ga tadašnji mitropolit Joanikije Lipovac, danas sveti sveštenomučenik i stradalnik za vjeru pravoslavnu. Odlučio je da želi postati monah. Mitropolit Joanikije, vidjevši pred sobom bezazleno mlado biće, pokušao je da ga nagovori da se predomisli, s obzirom na njegove godine i ratno stanje. Slobo ipak ostaje pri svojoj dubokoj želji. Napisao je pismo mitropolitu na stranicu IPO u kome između ostalog kaže: "Iako je želja moja velika da služim crkvi, dobro sam ispitao svoju savjest i unutrašnji sastav svoje duše da ne bi došlo do prevare između mene i Boga. Cijeli vam svetu desnicu." Odmah sutradan rukopoložen je za jerodjakona, potom jeromonaha i otposlan od strane mitropolita u eparhiju Zahumsko-Hercegovačku. Iste godine postavljen je za paroha Stolačkog u Stocu. Od Stoca do Mostara, Trebinja i Plane sve je bila njegova parohija. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg, služeći Gospodu, ostaje ravno pola vijeka od 1942. do 1992. Od 70 predratnih sveštenika preživjelo je samo 5, od kojih je jedan starac Simeon Dobričevski. Ponovni progon doživljava tokom stradanja Srba u posljednjem građanskom ratu. Godine 1992. gonjen vihorom rata napušta Stolačku parohiju i odlazi u manastir Ostrog. Iz Ostroške svetinje, blagoslovom tadašnjeg episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, 1993. godine dolazi u Dobričevo i postaje igumanovog drevnog manastira. Na sve strane svijeta je ostao upamćen kao čovjek svetačkog lika i djela. Najsvetlijeg lika je ostao u narodnom sjećanju. Poseban je bio dar vidjeti ga na proslavi 200. godina prvog srpskog ustanka u manastiru Dobrunu. Tog 29. septembra 2004. godine, pored patrijarha Pavla, kao da su služili liturgiju u nebeskom Jerusalimu. Upokojio se u Gospodu visokoprepodobni arhimandrit Simeon Dobričevski, hercegovački svesrpski nebotajnik, 20. septembra 2009. godine. Profesor dr. Srđa Trifković održat će u nedjelju 24. decembra na Velikom Pijesku predavanje na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorija jedne ljubavi. Predavanje će početi nakon svete liturgije na temeljima ranohrišćanskog hrama svih svetih, koja će početi u 9 časova. Nakon predavanja, profesor Trifković će odgovarati na pitanja o aktuelnim istorijskim i geopolitičkim temama. U organizaciji nevladine organizacije Njegoševe večeri poezije i javne ustanove Narodna biblioteka Budve u Budvi će se od večeras pa do 24. decembra održati 11. međunarodne Njegoševe večeri poezije. Tokom 3 dana na ovoj međunarodnoj manifestaciji govorit će veliki broj učesnika, a događaj je na Akademiji znanja večeras otvoren predavanjem mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija na temu Rasponi Njegoševe misli i svečana akademija u režiji Gorana Bjelanovića, a u okviru koje će stihove kazivati glumci Predrag Vukojević, Nela Terzić, Jovan Dabović i reditelj Goran Bjelanović. Ovim programima svečano su otvorene 11. međunarodne Njegoševe večeri poezije. Sutra, u subotu 23. decembra, program Njegoševih večeri poezije se nastavlja okruglim stolom na temu Izvori Njegoševog pjesništva, pokoljenja dijela sude u manastiru Podmajine sa početkom u 10 časova. O ovoj temi govorit će mitropolit Joanikije, zatim otac Rafajlo, iguman manastira Podmajine, profesor dr. Mikonja Knežević, akademik Siniša Jelušić, profesor dr. Goran Maksimović, profesor dr. Radmilo Marojević, profesor dr. Boris Brajević, profesor dr. Jelica Stojanović, dr. Budimir Aleksić, dr. Miodrag Čizmović, magistar Višnja Kosović, Gojko Božović i Milutin Mićević. Program se nastavlja istog dana u 19 časova na Akademiji znanja predstavljanjem knjige Stefana Mitrova Ljubiše, komentarisano izdanje Gorskog vijenca koju je priredio profesor dr. Radmilo Marojević u izdavaštvu Narodne biblioteke Budve, Beogradskog štampara Makarija i Podgoričkog obotskog slova, kao i programom pod nazivom Pjesnici u čast Njegoševu, koji će uslijediti nakon predstavljanja knjige, a u okviru kojeg će nastupiti pjesnikinje Milica Bakrač, Višnja Kosović i Sava Radulović. U nedjelju 24. decembra u manastiru Stanjević i od 11 časova bit će upriličen okrugli sto na temu Njegoševa filozofsko-teološka misao sa posebnim osvrtom na tekstove mitropolita Amfilohija o Njegošu, a učesnici su mitropolit Joanikije, otac Jefrem, iguman manastira Stanjevići, dr. Pavle Kondić, profesor dr. Mikonja Knežević, akademik Siniša Jelušić, profesor dr. Goran Maksimović, profesor dr. Radmilo Marojević, profesor dr. Boris Brajović, profesor dr. Jelica Stojanović, dr. Budimir Aleksić, dr. Miodrag Čizmović, magistar Višnja Kosović, Gojko Božović i Milutin Mićević. Također u nastavku bit će riječi o pokretanju inicijative za osnivanje Njegoševog instituta u Stanjevićima, kao i o formiranju odbora za izradu Njegoševe enciklopedije. Značaj manifestacije Međunarodne Njegoševe večeri poezije utoliko je veći ukoliko znamo koliko je Njegoš grandiozna ličnost. Budući da se dan Njegoševog rođenja obilježava kao državni praznik, Narodna biblioteka Budve se i ove godine uključila kao suorganizator, kao i prošle godine kada su organizovane 10. jubilarne Njegoševe večeri poezije. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici večeras je održano predstavljanje knjige Kapljice ljubavi Božije, svetitelji i priroda. O knjizi je govorio preosvećeni episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, a moderator večeri bio je vjeroučitelj Jovica Vukasović. Sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija iz štampe na srpskom jeziku u izdanju manastira Ćelija Piperska izašla knjiga Kapljice ljubavi Božije, svetitelji i priroda, za koju su tekst i ilustracije nastali u grčkom sveštenom manastiru Hristopigi, koji je i izdavač. Knjigu je sa grčkog na srpski jezik prevela Marina Veljković-Đurović. Protođakon dr. Dragan Stamenković, klirik Niške eparhije, održao je večeras predavanje na temu Izazovi savremene porodice u parohijskom domu pri crkvi Svetog Nikole u Starom Baru. Predavanje je organizovala crkvena opština Bar u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu. U nedjelju 24. decembra na praznik prepodobnog Danila Stolpnika i na Materice u Staroj crkvi rođenje Presvete Bogorodice u Mostaru svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije. Praznik začeća Svete Ane molitveno je danas proslavljen u manastiru Uspenija Svete Ane u Donjoj Vrijesci kod Daruvara. Sa vjernim narodom, sveštenstvom i monaštvom uz sasluženje protođakona Milana Tomaševića, svetu liturgiju tom prilikom služio je protojere Stavrofor Đorđe Teodorović. Nakon udjela u svetim darovima, po svršetku svete liturgije, u slavu Božju, a u čast i spomen Svete Ane, osvešten je slavski kolač i žito. Juče je u Državnom arhivu Srbije u Beogradu upriličena svečanost povodom 125 godina postojanja ove ustanove. Tim povodom dodijeljene su zlatne i srebrne plakete Državnog arhiva Srbije za izuzetan doprinos očuvanju istorijskog pamćenja, unapređenju arhivske djelatnosti, posvećenom radu na sređivanju i zaštiti arhivske građe srpskog porijekla van granica Srbije, saradnju na zajedničkim projektima i profesionalno izvještavanje o djelatnostima Državnog arhiva Srbije. Srebrna plaketa Državnog arhiva Srbije dodijeljena je crkvenoj opštini u Beču za saradnju na sređivanju i zaštiti arhivske građe u Beču. Po blagoslovu preosvećenog episkopa Bačkog i administratora crkvenih jedinica u Austriji, gospodina Irineja, plaketu je primio preosvećeni episkop Mohački, gospodin Damaskin. Svečanosti povodom jubileja Državnog arhiva Srbije prisustvovali su preosvećeni episkop Toplički, gospodin Petar, vikar patrijarha srpskog, predstavnici eparhije Budimske i crkvene opštine u Trstu, kao i predstavnici ostalih zaslužnih ustanova. Centralni godišnji parastos povodom molitvenog sjećanja na nevino postradale žrtve zloglasnog pogroma u Južnoj Bačkoj bit će održan u četvrtak 4. januara 2024. godine u Gospođincima. U hramu prenosa moštiju svetoga prvomučenika i arhidijakona Stefana u Gospođincima bit će služena sveta liturgija sa početkom u 9 časova. U 12 časova u navedenom hramu bit će služen centralni godišnji parastos žrtvama pogroma u Južnoj Bačkoj. U duhovno-misionarskom kulturnom centru eparhije Timočke u Gostoprimnici juče je održana 8. po redu humanitarna akcija sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu novogodišnjih i božićnih paketića djeci korisnika Narodne kuhinje u Zaječaru. Kao i prethodnih godina, aukcija je organizovana u saradnji grada Zaječara, vjerskog dobrotvornog starateljstva, eparhije Timočke i Zaječarskog crvenog krsta, a program je vodila dr. Sanela Radisavljević. Prisutne su pozdravili episkop Timočki gospodin Ilarion, predsjednica Crvenog krsta Zaječar gospođa Ivanka Jovičić i članica gradskog vijeća gospođa Ivana Ćebić. Na aukcijskoj prodaji su se ove godine, pored predmeta koje su oslikavala djeca, našle i fotografije preosvećenog episkopa Timočkog Ilariona, slika umjetnika Ninoslava Jovanovića, ukrasni predmet izrađeno drveta umjetnika Saše Pavlovića i radovi štićenika okružnog zatvora u Zaječaru. U toku večeri prikupljeni iznos od 233.700 dinara, što ovu akciju čini najuspješnijom do sada. Sa nadom da će dječji osmijeh u susret najradosnijem hrišćanskom prazniku dati smisao i dodatni podsticaj humanitarnom angažovanju navedenih institucija, iz eparhije Timočke blagodare svim učesnicima ovogodišnje akcije. Sveštena opština Svete Gore pozvala je grčku vladu da se uzdrži od donošenja zakona o istopolnim brakovima i usvajanju djece od strane istopolnih parova. Sveštena opština u svojoj izjavi odlučno izjavljuje: svaki oblik braka ili usvojenja koji je u suprotnosti sa evanđelskim učenjima i vjekovnim predanjima našeg blagočestivog naroda i nasljeđa stoji u potpunoj suprotnosti s nama, posebno u pogledu svetosti tradicionalne porodice. U kompletnom saopštenju se navodi: poslije nedavnih rasprava u vezi sa prijedlogom grčke vlade da se legalizuju brakovi istopolnih parova i njihovo potencijalno usvajanje djece, naša sveštena opština izražava duboku zabrinutost koju imaju svi svetogorski oci. Sveta Gora, svetilište molitve i podvizavanja, gaji smjerno poštovanje prema cijelom čovečanstvu kao prema božanskoj slici. Ipak, izražavamo svoju duboku uznemirenost i zabrinutost u vezi sa predloženim zakonodavstvom. Ovim saopštenjem nedvosmisleno naglašavamo da svaki oblik braka ili usvojenja koji je u suprotnosti sa evanđelskim učenjem i vjekovnim predanjima našeg blagočestivog naroda i nasljeđa stoji u potpunoj suprotnosti sa nama, posebno u pogledu svetosti tradicionalne porodice. Iskreno apelujemo na grčku vladu da preispita najavljeni zakon jer se suprotstavlja evanđelskim učenjima. Molimo se Presvetoj Bogorodici, pokroviteljici naše otadžbine i Svete Gore, da hodatajstvuje kod Gospoda našeg Isusa Hrista, da sve usmjerava pokajanju i životu u skladu sa božanskom svjetlošću Evanđelja i Božjih učenja. Svi predstavnici i proigumani prisutni na zajedničkom sabranju 20 sveštenih manastira Svete Gore potpisuju ovo saopštenje. Čerkaški sud u Ukrajini 20. decembra je ukinuo danonoćni kućni pritvor mitropolitu Čerkaskom i Kanivskom Teodosiju, ostavljajući samo noćni pritvor. Poslije saslušanja mitropolit je to saopštio vjernicima koji su se okupili da podrže svog arhipastira. Ovo saopštava informativno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve, pozivajući se na YouTube kanal Čerkaski blagovisnik. Arhipastir Čerkaske eparhije zahvalio Bogu, Presvetoj Bogorodici i Svetom Nikolaju i rekao da je sud ukinuo danonoćni pritvor i da će moći da se vrati na službu. Prošli smo ovih 8 mjeseci zajedno sa vama. Brinuli smo, molili se, tugovali, a sada se zajedno radujemo, rekao je mitropolit Teodosije. Odmah nakon suđenja, arhijerej i vjerni narod su se uputili u saborni hram Arhangela Mihajla da održe blagodarnu molitvu pred moštima prepodobnog Makarija Kanivskog. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu s jutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajno slabih padavina. Na sjeveru po kotlinama u jutarnjim satima moguće je magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na sjeveru povremeno umjeren do pojačan jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha očekuje se od minus 2 do 8, najviša dnevna od 4 do 17 stepeni. U Podgorici promjenjivo do potpuno oblačno i uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna oko 12 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Alen Vukas i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.